Takže krásné sobotní dopoledne. Přiznám se, že v tuhle chvíli jsem si přišel a jsem se přenesl o pár let zpátky, protože takhle jsme s Radkem fungovali roky, takže to je moc milé. Mám vyřídit pozdravy od našich dětí, to nesmím zapomenout, to by mě dali co proto, že už taky jako někdy mám pocit, že skleroza jaksi působí, takže mám vyřídit pozdravy. A ne, kdyby tady náhodou byl ještě někdo, s kým jsem se nepozdravil, tak aspoň takhle, tímhle s tím způsobem. Je to takové zvláštní, protože teď v létě to bylo 11 let, co jsme odsud odcházeli, tak jako, nevím, jestli je to málo nebo moc, ale utíká to nějakým způsobem a já mám pocit, že čím jsem starší, tím ten čas běží nějak rychleji, jako. Nevím, jak byste na tom, ale já mám pocit, že rok od roku stíhám míň, teda, jako, nevím, čím to je, ale to, co mi zůstává, já jsem nenapravitelný optimista, prostě pokud pořád může být líp, je skvěle na světě. Takže to je důvod, proč pořád mám za co být vděčný a z čeho se radovat, i když problémy jsou, byly a budou, ale i to hezké pořád je. Rád bych spolu s vámi dnes přemýšlel o jednom fenoménu doby. Fenomén doby, který byl vždycky, ve všech dobách, ale mám takový pocit, aspoň z toho, co vím, že přece jenom v té dnešní době je nějaký větší, silnější, rozsáhlejší. A tak bych rád spolu s vámi o tom dnes dopoledne přemýšlel, ale ještě dřív, já v určitých věcech jsem pořád stejný a to, co ten můj zvyk, že ke každému kázání vozím testíky, se nezměnil. Takže kdo chcete, nenutím, nabízím, jestli můžu poprosit o rozdání, moc děkuji. Je to pořád stejné v tomhle tom směru, to jsem se naučil tady v Olomouci, byť to nebylo každou sobotu, bylo to jednou za čas pro děti, pak jsem z toho udělal zvyk, takže s tím jezdím všude možně a ne. Třeba vzpomínám si, na některých zborech mi říkali, víš, jako naše děti si tě jménem nepamatují, ale vždycky říkají ten strejda s testíkama, no tak už to tak je. Takže i dneska nabízím testíky. Zase je to velmi jednoduché. Ta první strana je klasické dva typy otázek. Jeden typ otázek tam má prostor pro vaši jednoduchou odpověď. Už od toho, od velikosti toho prostoru můžete vidět, že neočekávám žádné slohové cvičení, žádné prostě rozsáhlé souvětí, ledaže byste psali těsnopisem, tak to pak se tam něco vejde víc, ale stačí jednoduchá stručná odpověď. No a pak ten druhý typ jsou otázky, kde jsou předepsané možné odpovědi a vy si vyberete, kterou budete považovat za správnou. Jenom chci předeslat, že u některé otázky může být i více správných odpovědí. Tak to je jakási pomůcka, návod. No a na té druhé straně je vždycky prostor, kde se vyžívám v nějakých lušťovkách, hádankách, křížovkách. Tentokrát je tam šifra. Dovolím si k tomu poznamenat, že mám v oblibě šifry, které vypadají hrozně složitě, ale jsou primitivně jednoduché. A to je přesně ona. Možná pokud na vás působí složitě, nenechte se tím zmást, ona je strašně jednoduchá. Moc děkuji. Na sebe si nezapomněl. Takže takhle, kdyby náhodou byl někdo opomenut, tady pořád testíky jsou. Že jo? Znáte, jedna z klasických adventních frází, kterou známe důvěrně, nebyl někdo opomenut, klasika, takže to známe. No a jenom chci říct, že ten návod, který tam pod tou devítkou máte, je třeba brát vážně. Prostě počítají se všechny znaky bez mezer. Já jsem na to už dostal párkrát dotaz, tak to jenom vysvětluji. To znamená i tečky a čárky, pokud tam budou, se počítají, ale mezery ne. Ano, to je jenom na vysvětlenou. No a pokud se vám to povede vyluštit, to je jedno, jestli dneska, doma, zítra, to už nechám na vás, tak objevíte jakousi myšlenku, o které budeme dnes společně přemýšlet. Tak a poslední věc, kterou nesmím zapomenout, ta se týká něco za něco, že jo? Já už jsem změnil záložky, takže už nevozím dopravní značky v Biblii, ale vozím záložky s citáty. Pro vás vždycky vozím dvě záložky. Vždycky na rok mám dvě záložky, další rok změním a vozím jiné dvě. Takže je to, takhle to mám nastaveno. No a že jste to ví, tak mám sebou čtyři. Tak to je, jste jediný sbor, kde jsem přivezl čtyři záložky z citáty, to žádný jiný sbor ode mě nedostane. Takže mám tady záložky, ani to nebudu číst, jsou to citáty buď zajímavých osobností z tuzemska nebo ze zahraničí a vždycky na té záložce objevíte tu konkrétní osobnost. Červeně je tam ten její citát a černě je tam text Bible, který nějakým způsobem zrcadlí tu myšlenku. Tak schválně, jestli poznáte, kdo třeba řekl tohlensto, naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly. Naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly. Kouzelná větička, tenhle osobnost je Čech, už nežije, a jinak, pokud byste nevěděli, je to český písničkář Karel Kryl. Velmi zajímavá myšlenka. K tomu text z Římanům ze 7. kapitoly. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Kdo mě vysvobodí? Jedině Bůh skrze Ježíše Krista. Velmi hezká myšlenka, kterou řekla. Myslím si, že tenhle text to jednak zrcadlí a jednak hezky dotahuje ještě dál. Tak a takové mám tady další. Takže já testíky nekontroluju, neopravuju, prosím vás, to už je na vás. Já jsem zjistil, že jsem si před lety na sebe ušil bič, když jsem je chtěl kontrolovat, jsem zjistil, že to je nad mé síly. Takže žádné testíky nekontroluju, je to na vás. A záložka potom tam na skřínce ve foaje bude vaše, dle vašeho výběru. Platí? Výborně. Když se vrátím k tomu tématu, vy jste už z toho testíku určitě poznali, že je tam něco o apoštolu Pavlovi, něco o fanatismu. A fanatismus právě je ten fenomén, o kterém chci spolu s vámi přemýšlet. Fanatismus tady byl vždycky. Ale týkal se určitých jednotlivců nebo určitých docela malých skupin lidí. Dneska mám pocit, už nebo dneska v téhle době, se rozšiřuje příliš široko. A s fanatismem v různých podobách se můžeme setkat na každém kroku v podstatě. Možná si dovolím pár ilustrací ze společnosti kolem nás. Letos na jaře nemám čas sledovat všechno, co se děje, ale zaujal mě jeden článek, nebo dva články mě zaujaly, které se týkaly francouzských prezidentských voleb letos na jaře. Mě spoustu věcí nezajímá, ale ty dva články, které jsem četl v rozmezí asi dvou týdnů, nebo respektive já jsem ty články ani nečetl. Já přeletím očima nadpis pod nadpis a pokud mě to nezajímá, jakože většina mě nezajímá, jdu dál. No ale já, když jsem četl ten druhý nadpis a podnadpis, tak jsem se zarazil, protože před zhruba dvěma týdny tehdy jsem si pamatoval, že jsem četl jiný nadpis a podnadpis a v jedné věci se zásadně lišili. Přitom šlo pořád o stejné prezidentské volby ve stejné zemi ve Francii, ale v něčem se lišili, protože ten jeden článek říkal, že k francouzským prezidentským volbám šlo zhruba kolem 23 oprávněných voličů a ten druhý říkal, že jich bylo přes 70%. Tak to byl, jako kdyby tam bylo pár procent, tak jako si neřeknu, ale to byl tak obrovský rozdíl, že mě to zaujalo. A tak jsem hledal články, četl jsem různé komentáře a uvědomil jsem si, že oba dva články jsou pravdivé, ale každý píše trošku o něčem jiném. Ten první článek se týkal prvního kola. Ty prezidentské volby jsou v podstatě stejné jako u nás, nebo téměř stejné, dvoukolové. No a do prvního kola šlo kolem 23% nebo necelých 25% oprávněných voličů, tedy extrémně málo. A v podstatě ty komentáře se shodovaly, že obyvatelé Francie jsou otráveni z tady z těchto populistických politiků a nesouhlasí s ním a už je nebaví chodit volat a tak dále. Já myslím, že to známe z naší společnosti velmi dobře. Nic nového pod sluncem, v podstatě obdoba. O to víc mě zajímalo, jak to, že do druhého kola šlo přes 70% oprávněných voličů. To jsem to mi nedávalo smysl, že jo? Že se najednou probrali, zažili nějaké vnuknutí, nebo co se vlastně stalo. A to, co mě zaujalo, je, totiž do druhého kola se dostal tehdejší i současný prezident Macron a představitelka radikálního hnutí Le Penová. No a vlastně, když jsem četl ty různé komentáře, kde buď se vyjadřovali novináři, různí sociologové, ale byly tam i jakési dotazníky nebo výsledky dotazníků, když se ptali běžných Francouzů, ne, tak v podstatě, když to zhrnu, no my bychom nejradši ani jednoho, ale když si máme volit mezi těma dvěma, tak radši to menší zlo, protože to je totální fanatička, ta druhá. Tak se zmobilizovali a šli k volbám, protože nechtěli jsme ani jednoho, ale tohle už je příliš. A takhle bych mohl vyprávět dál a dál, když se podíváte, tak v bledě modrém je to v podstatě v každé zemi Evropské unie, jo, víceméně. Podívejte se u nás, na posledních 10 let, jak získávají při každých volbách větší a větší preference radikální, tedy fanatické strany. A to je jedno, to nemusí být přímo fanatická strana nebo přemýšlení, které ubližuje fyzicky. To jsou různé jiné niance fanatismu. Válka na Ukrajině, to není nic jiného než fanatismus. Možná, že si neuvědomujeme, že ono to už začalo vlastně anexí Krymu v roce 2014. A jako církev jsme chtě nechtěně do toho byli vtaženi. Já teď nevím přesně, v kterém to bylo roce, jestli to bylo 16, 17, teď přesně nevím, ale od toho roku 2014 ten fanatismus na obou stranách se dostával do takových sfér, že když vlastně bylo zasedání výboru Euroazijské divize naší církve a v Euroazijské divizi naprosto drtivě největší členská základna je na Ukrajině. Přes 40 tisíc adventistů. A tak vlastně cestovali z Ukrajiny do Moskvy na jednání výboru naší divize, anebo někdy bylo to, vzhledem k tomu, že tam bylo většina těch pracovníků, zaměstnanců byla z Ukrajiny, tak někdy ty jednání byly na Ukrajině. Problém mezi našimi členy nebyl žádný, ale problém byl v tom, že celníci, imigrační úřady, prostě politici dělali problémy na Ukrajině, když cestoval kdokoliv z Ruska a zase v Rusku, když kdokoliv cestoval z Ukrajiny. A začalo to dosahovat takových rozměrů, že Euroazijská divize hledala nějaké neutrální území. A to možná ani většina z vás neví. Několik let některé takové ty výroční velké výbory Euroazijské divize se odehrávaly u nás v našem areálu na Sázavě. Protože cestovat z Kyjeva do Moskvy nebo z Moskvy do Kyjeva byl obrovský problém. Díky tomu fanatismu na obou stranách, díky té jakési nenávisti až, ale cestovat z Moskvy do Prahy a z Kyjeva do Prahy nebyl žádný problém. A takže dodnes ještě v našem areálu, v té hlavní budově, už je tam položené, už to tam nevisí, můžete najít cedulku Euroasijská divize, protože tohle tam bylo. Dokonce jedno období, teď se ty věci úplně změnily, dokonce jedno období Euroasijská divize uvažoval o tom, že celý areál koupí a bude to detašované pracoviště Euroasijské divize. Právě pro ten fanatismus, který začal rok od roku sílit a pokračoval dál a dál. A takhle bych mohl pokračovat ještě spoustu a spoustu příkladů, ale od toho tady nejsme. A tohle bylo jenom jakási ukázka toho, co všechno mě vedlo k přemýšlení, jak to vlastně je. Víte, a půl bídy, pokud je to jenom ve společnosti, ale ten fanatismus se žel dostávají do církve. A tohle je problém, který mě skutečně trápí. Co s tím? Jak se na to dívat, jak možná rozpoznat nebo jak řešit, co máme dělat, co nám k tomu může říct Boží slovo. A tak bych rád spolu s vámi dnes dopoledne přemýšlel o jednom z největších minimálně novozákonních fanatiků. Apoštol Pavel, nebo respektive Saul. Když budeme číst jeho příběh, zjistíme, že to je přímo učebnicový příklad fanatika. Ale proč vybírám tenhle ten příběh? Protože on díky Pánu Bohu se toho fanatismu zbavil. Co se tam stalo? Co vlastně změnil? Co se odehrálo mezi tím jeho érou fanatika a tím, kdy tohle všechno hodil za hlavu? A tak bych rád spolu s vámi přemýšlel o třech životních etapách apoštola Pavla nebo tehdejšího Saula, tři biblické verše, tři myšlenky a budeme přemýšlet společně o tom, jak můžeme rozpoznat fanatismus, ale hlavně, jak můžeme se bránit fanatismu, především sama u sebe. To je to, o čem bych rád dnes spolu s vámi přemýšlel. Možná na začátek ještě nějaká drobná definice. Fanatismus je vlastně víra bez přemýšlení. Když teď přemýšlím obecně o nějaké definici nebo ze zaměření možná na křesťanství, fanatismus je víra bez přemýšlení, jaksi bez soudnosti, zaslepenost, nedostatek moudrého úsudku. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál, když použiju biblický termín, biblickou frázi. Fanatismus je tvrdé srdce, tak jak to Bible na řadě míst popisuje. To je fanatismus. Protože to je něco, kdy se zatvrdím a to druhého hodnotím možná podle jiných měřítek než Pán Bůh, možná podle přísnějších měřítek než sám sebe a tak dále. Dostaneme se k tomu. Možná teď, když nad tím přemýšlím, říct, že fanatismus je víra bez přemýšlení, to je i přehnané, protože fanatismus není víra. To s vírou skutečnou nemá nic společného. Je to jakási možná karikatura víry, ale rozhodně ne víra v Ježíše Krista. Vlastní ideologie, děkuji. Takže pojďme se podívat na příklady. Já si troufám opravdu říct, že apoštol Pavel, respektive ještě předtím Saul, je úplně učebnicový příklad fanatika. Fanatika v křesťanství, v náboženské oblasti. Takže první text, první myšlenka. Efeským, druhá kapitola. List Efeským, druhá kapitola a budu číst prvních pět veršů. Efeským, druhá kapitola, čtu prvních pět veršů. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky jsi nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, kdy jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. To není žádný nový text, to je určitě text, který dobře známe. Xkrát jsme ho četli, možná ho známe i z paměti mnozí. O co v tomhle textu jde? Co tady vlastně apoštol Pavel vyjadřuje? Pavel tady říká a sebe do toho zahrnuje, že i on patřil k těm, kteří podléhali tomu způsobu tohoto věku nebo tohoto světa a tak dál. O co tady šlo? Apoštol Pavel, nebo tehdejší ještě Saul, vlastně prožil obrovskou změnu na cestě do Damašku. Ten příběh známe. Ale předtím vlastně to byl horlivý věřící, horlivý žid, upřímně věřící, já o tom nepochybuju. To, co máme v Biblii zaznamenáno, o tom svědčí. A přesto byl fanatik. Neuvěřitelný fanatik. Víte, dokonce si myslím, že on ten svůj fanatismus měl opřený o Bibli. A teď zkuste spolu se mnou přemýšlet. Já nevím, jestli to takhle přesně měl, ale Pavel byl znalec Bible z dnešního pohledu, nebo z tehdejšího pohledu, z dnešního pohledu znalec starého zákona, protože nový zákon teprve se začínal tvořit. A možná si vzpomenete, že když jsme studovali knihu pátou Mojžíšovu Deuteronomium, ono to nebylo v těch úkolech, ale při tom čtení těch kapitol jste na to mohli narazit, že tam třeba v páté Mojžíšovi ve 21. kapitole je tam napsáno, teď myslím tu druhou část toho 23. verše, pátá Mojžíšova 21-23, ten, kdo byl pověšen na kůlu, na dřevě, na kříži, podle toho, jaký překlad používáte, je zlořečený Bohem. Tohle tam je. No Pavel jako znalec Bible to musel znát. Dokonce on to přiznává v Galackým ve 3. kapitole, ve 13. verši najdete tu stejnou myšlenku. A tak nějak, když přemýšlím nad životem tehdy ještě Saula, ne, tak si to představuji asi tak, že Saul byl člověk, který chtěl dodržovat Bibli. a četl. To, co jsme teď četli. Ten, kdo byl pověšen na dřevě, na kulu, na kříži a tak zase podle překladu, je zlořečený Bohem. Kde byl pověšen Ježíš? Na dřevě kříže. Na základě Bible, logicky, když budu číst Bibli, dočtu se co? Ten, kdo takhle visí, je co? Zlořečený Bohem. No a takové prostě nemáme přece následovat, nemáme poslouchat. Logicky všichni jeho následovníci toho zlořečeného musí být také Bohem zlořečení. A tak Pavel začíná pronásledovat, nebo pardon, tady ještě Saul. Začíná pronásledovat a to jeho pronásledování stojí spoustu lidí životy. Ano. A takhle nějak možná tehdejší Saul přišel k tomu, že je třeba pro nás to, je třeba tu církev očistit od heretiků. Protože přece to v Biblii jsem se dočetl. Je to logické? Je to logické. Ale zároveň je to neskutečně zrůdné. Víte proč? A tady se dostáváme k jádru fanatismu. Prosím vás, proč pronásledoval Saul křesťany? Protože byli vrazi, zloději, nepoctivci, pokrytci. Pro tohle je pronásledoval? Ne. Proč? Pro jejich víru. Děkuji. Prosím vás, on je pronásledoval pro jejich víru. Třeba Skutky 9.14, on to tam píše, že je pronásledoval pro jejich víru. Ne proto, že žili špatně, že ubližovali druhým, ale on je vlastně nechával likvidovat, protože měli jinou víru než on. A z jeho logického chápání jinou, než se dočetl v Bibli. A to je vlastně stejný princip, jako když někdo hodnotí druhého člověka podle barvy kůže, podle občanství, podle pohlaví, podle věku, podle společenského postavení, podle třeba příslušnosti k církvi a tak dále a tak dále. Rozumíte, co to je za zrůdnost? Mě nezajímá, jaký jsi člověk, jestli jsi dobrý nebo špatný, ale máš blbou víru, tak jsi špatný. Jsi ze špatného národa, tak je třeba tě zlikvidovat. Nepřipomíná vám to něco? Holokaust byl o tomhle. To je fanatismus. Fanatismus je pronásledování pro víru. Ne pro to, jaký ten člověk je. A z tohohle fanatismu vychází zrůdnost, když to převrátíme. Můžeš být zlý člověk, jak chceš, ale máš správnou víru, tak je to v pořádku. Rozumíte té zrůdnosti? A Saul takhle přemýšlel. Takhle uvažoval. Ve jménu svého Boha, cítíte tam to ego, já, ve jménu mého Boha šel pronásledovat boží děti. Obrazně řečeno v ústech svatá slova a ruce zaťaté v pěst. Tahle víra tady nemá místo. Moji milí, tohle je děsivé drama světa, ve kterém žijeme. Současný fanatismus používá různé formy. Nejenom tu fyzickou likvidaci, třeba duchovní, psychickou, třeba jenom slovní. Fanatismus má množství zabarvení, jak může fungovat. Ale princip je vždycky stejný. Máš jinou víru než já, proto se špatnej. To je princip fanatismu. Na tom vyrostl fašismus, děkuji. A tohle je svět, ve kterém žijeme. Tohle to bují velmi silně. Já to nechci zlehčovat, ale půl bídy, že to bují ve společnosti. Ale pokud se s tím setkávám čím dál tím častěji v církvi, a v církvi, kterou mám navíc rád, tak mě to bolí. Protože to je něco, s čím ani Ježíš Kristus se nedokázal stotožnit. A nechce se s tím stotožňovat. Víte, mohli bychom číst spoustu textů, ale apoštol Pavel vlastně tuhle svoji první etapu života hodnotí velmi negativně. My jsme to četli před chvíličkou. On říká, že díky boží milosti je někým jiným. To není jeho zásluha, to není proto, že přišel na to, uvědomil si jako silnou vůli se změnil. Ne, nic takového. Díky boží milosti nejsem, jaký jsem byl. To je to, co apoštol Pavel vyznává. On prostě tohle to pochopil a to pochopení vůbec nebylo jednoduché. Dostaneme se za chviličku k tomu. Takže to je ta první etapa apoštola Pavla. Můžeme ji nazvat, už nejsem tím, kým jsem byl. A kým byl? Fanatikem. Protože hodnotil druhé lidi podle jejich víry a ne podle toho, jak žili, jaci byli. Hodnotil je podle jejich víry. No a pak nastává druhá etapa Pavlova života. Drsně začíná, neskutečně drsně. Můžeme si najít první list Korinským, 15. kapitola. První list do Korintu, 15. kapitola. A tam budu číst 8. až 10. verš. Takže první Korinským, 15. kapitola, čtu 8. až 10. verš. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. To je nádherné vyznání. Pavel to tady přiznává, tak jako na řadě jiných míst. Ano, já jsem pronásledoval církev Boží, jinými slovy, byl jsem fanatik. Protože jsem soudil podle víry a ne podle toho, jak ti lidé žili, jací byli. V Pavlově životě došlo k neskutečně mimořádnému okamžiku, kdy se setkal s Kristem. Víte, ale to byl drsný zážitek. Zkuste si to malinko představit. Pavel miloval Pána Boha. To z textu Bible je zřejmé. On upřímně toužil Pána Boha následovat, sloužit mu a myslel si z logiky toho, co četl v Bibli, že to dělá. A nejenom na cestě do Damašku ho zastaví Pán Bůh, zář, děkuji, a slyší z nebe zvláštní hlas. Proč pronásleduješ křesťany? Slyší to takhle? Ne. Jak to slyší? Proč mne pronásleduješ? Rozumíte, co to muselo být za výbuch najednou v Pavlově mysli? Pane tebe, ale já tebe nepronásleduji, já tebe miluji. Ne, ty mě pronásleduješ. To jsou tvrdá slova. To musel být neskutečný šok, bomba v myšlení. Jak to, že pane, teď, to já ne přece. Ano, ty mě pronásleduješ. Já bych nechtěl tohle zažít. To musel být pro Pavla neskutečný šok. Najednou si uvědomil, že ani znalost Bible, Pavel byl expert na znalost Bible, ani logika mu nestačila k následování Pána Boha. Já to ještě zopakuju. Ani špičková znalost Bible, ani logické myšlení mu nestačily k tomu, aby skutečně následoval Ježíše Krista. Ježíš ho musel zastavit. A v tom je zase velká upřímnost Pavla, nebo tehdy ještě Saula, že on nad tím přemýšlel. Že to bral vážně. Pán Bůh věděl, že tam je něco zdravého. A proto na to působí. Víte, Pavel spoléhal na formu, na vnější věci. A podle toho hodnotil druhé. Když to řeknu zjednodušeně, nevešel ses mi do té mé šablony, jsi špatný. Vešel ses mi, jsi správný křesťan. Jo, zjednoduše řečeno, takhle Pavel přemýšlel. A najednou pochopil, že to takhle nemůže přemýšlet, že Ježíš se takhle na lidi nedívá. Víte, moc se mi líbí některé texty v Biblii, a pak, že Pán Bůh nemá smysl pro humor, kde apoštol Pavel trošku nám přibližuje diskuzi, kterou měl se svými bývalými kolegy, s farizeji. Mám na mysli třeba Filipským 3. kapitola, ale jiné verše, než jsme četli v úvodu před kázáním, 4. až 7. verš. A Pavel tam říká, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. A teď přenesme se do nějakého obrazu, ilustrace třeba z karetní hry, třeba z Mariáše, že jo, tam eso přebíjí všechno a trumfové eso navíc. A teďkom hází jeden trumf za druhým, Pavel, obřezan 8. dne. Z rodu izraelského, z pokolení Benjamin, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem? bez úhony, první, dokonalý, podle toho zase, jaký překlad používáme. Rozumíte, já úplně si živě, možná si řeknete, že mám příliš budnou fantazii, a já si úplně živě představuju, jak tam ti jeho posluchači z řad farizeů blednou závistí, protože oni tohohle nedosáhli. A tak si přáli být takový, jak ten Pavel. A Pavel teď sází jeden trum, byl jsem tohle, pak se nadechne a v 7. verši v té 3. kapitole Filipským prohlásí, a cokoliv mi z toho bylo ziskem, přesně tak. A zase podle překladu, jaký používáme, když to řeknu svými slovy, to jsem odepsal pro Krista jako ztrátu. To je pro mě nic. Umíte si představit to, jak museli, promiňte mi za ten termín, valit v oči ti farizové, pro ně to bylo top, to byl cíl, to bylo něco, po čem toužili, a Pavel řekne, který to všechno má, pro mě to je nic. Přesně tak, děkuji. Bratr mi připomíná kralický překlad, to je jako lejno. Děkuji. Rozumíte, jak museli valit v oči? Doslova. Nechápali. Pavle, ty máš všechno, po čem my toužíme, a ty se toho tak snadno zříkáš. Protože Pavel pochopil, když ho Ježíš zastavil. Víte, to nebylo v tom okamžiku. On pak další ještě několik let jde na 3 roky a na poušti a tam vlastně si to v té hlavě musí sesumírovat. To nebylo. To všechno se mu v hlavě nesrovnalo v tom okamžiku setkání. Ale to, co se mu srovnalo, že dělá něco špatně. To pochopil. A že dělá něco špatně, že ubližuje Pánu Bohu. To pochopil. A to další, na to potřeboval 3 roky, aby si to v té hlavě srovnalo. A možná ještě potom dál. K tomu se ještě dostaneme. Ale Pavel přestal spoléhat na vnější věci. Během těch 3 let pochopil, že dávat jako měřítko, jako test pravosti křesťana formu vnější věci je nebiblické, je špatně. Moji milí, teďko možná taková otázka, ale nechci odpověď slyšet nahlas, odpovězte si každý sám. Víte, co byste si přáli, aby lidé kolem nás o nás nejvíc věděli? Že světíme sobotu, nejíme vepřové, nepijeme alkohol, nekouříme, mám ještě pokračovat? A nebo? Nebo možná nerozumím té jejich víře, ale jsou to čestní lidé, poctiví, na které se můžu vždycky spolehnout. Co byste si nejvíc přáli, aby lidé o nás věděli? Já nechci zatracovat formu, to jsem tady ani neřekl. Jenom ukazuju, kde je její místo. Nemůže to být priorita. A tohle Pavel pochopil. Víte, někdy přemýšlím nad tím, jak jako křesťan mohu fungovat. A tady se vám musím přiznat, že musím čestně říct, že musím někdy zápasit. Víte, je strašně snadné dostat se do té role kontroly druhý, jestli správně věří, jestli je správný adventista, jestli správně očekává druhý příchod. A najednou, když čtu tyhle texty, tak mě měhá mráz po zádech. Protože se najednou poznávám v tom období Pavla, když byl fanatikem. Hodnotím něco, co může hodnotit jenom Pán Bůh, ale já ne. Tak Pavel se stává služebníkem. Najednou začíná sloužit. Víte, a některé ty texty, já si dovolím zase 1 nebo 2 tady odcitovat. To, já nevím, jestli někdy, možná mám příliš bujnou fantazii, ale já si vždycky představuju, kdy ten text vznikl, to, co tam je napsané, v jaké souvislosti, jak to asi působilo na tehdejší posluchače a tak dál. A třeba text Římanům 1.14. Pavel říká, cítím se dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Rozumíte, jak to asi muselo působit na ty farizeje? Cítím se dlužníkem pohanů. On to zdvojuje, Řeků i barbarů. Takových pohanů i takových pohanů. Trochu pohanů i hodně pohanů, když to řeknu takhle. Prosím vás, Pavel, ten vzor jako top žida, věřícího člověka, najednou on prohlásí, že se cítí být dlužníkem tam těch méně cených. To je to, co Pavel vlastně říká. Najednou on vnímá, že rozhodně není víc než oni. Jak to židé vnímali? Jo, tam někde ti... Jo. Ano, prostě plebs, pohaní, méně cení, jako to vůbec, my jsme ta elita, že jo? My jsme ti jediná pravá církev. A Pavel najednou do toho řekne, cítím se jejich dlužníkem. Jinými slovy, já se vůbec necítím být víc než oni. Nebo možná ještě jiný text, také z Římanů, ale z 10. kapitoly, Římanům 10.12. To je neskutečná pecka. Zkuste domyslet, co se asi muselo honit posluchačům v tehdejší době, obzvlášť z řad židů, z řad farizeů, zákonníků. A Pavel prohlásí Římanům 10.12. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Čuo, to je pecka. Víte, my to čteme, nás se to možná netýká, protože to bylo tehdy, že? My nejsme ani Židé, ani Řekové, tak jako, jo, dobrý, to je, jo, jasné tomu. A zkuste si to domyslet, jak to na ty lidi muselo působit. Když bych to měl převést do dnešní řeči, tak by to byla asi taková pecka, když by Pavel dneska prohlásil, není rozdílu mezi adventistem a katolíkem. Adventistou už neskloňuji, blbě skloňuji, sorry. Není rozdíl mezi adventistou a katolíkem. Tak nějak to asi podobně muselo znít těm jeho posluchačům. A teď si možná řeknete, no pozor, Pavle, tak sorry, jo? To teda zase ne, rozdíl tady je. A Pavel řekne, není rozdíl. Jak tomu rozumět? Jinak k tomu nelze rozumět, než tak, že apoštol Pavel něco pochopil. A začíná se na lidi dívat kolem sebe jinýma očima. Jeho zkušenost obrácení se dá vyjádřit milosti Boží jsem to, co jsem. My jsme to tam četli. Víte, dokonce on jde tak daleko, že se přirovnává k nedochůdčení. To je, v řečtině to je termín z medicíny. To je vlastně mrtvé narozené dítě, potracené dítě. A nebo takhle to. Čili Pavel tím chce říct, tou ilustrací, tím obrazem, já jsem vlastně byl mrtvý, já jsem vůbec jako neměl šanci žít, a teď myslí v tom především duchovním rozměru. A říká, díky Boží milosti se stal zázrak, já najednou žiju, já jsem ožil. To je to, co tam Pavel říká, on takhle vyjadřuje tu svoji situaci, on se přirovnává vlastně k člověku, který nemá žádnou budoucnost, k mrtvému dítěti se přirovnává. A říká, to není moje zásluha, to byla Boží milost, že jsem ožil a že mám naději na věčný život s Kristem. Přesně tak, děkuji. Rozhodnutí jít s Ježíšem Kristem musíme stejně jako Pavel prožít všichni. A možná xkrát za život. Forma bude určitě jiná, nikomu z nás bych nepřál ten obrovský šok v té hlavě, který musel Pavel. 3 roky mu to trvalo, než si to srovnal. Protože on byl přesvědčený, že dělá podle Bible tu správnou věc, že žije jako správný křesťan, správný věřící. A najednou mu Kristus říká, ne, žiješ špatně. Zaměřuješ se na špatné priority. Pavel musel začít chápat Pána Boha jinak, musel se začít rozumět Biblii jinak, musel se začít učit dívat na sebe jiným pohledem Kristovým, na druhé lidi jiným pohledem Kristovým. A to trvá nějakou dobu. Už ne to, co tam chtěl v té Biblii vidět, ale začal se učit poznávat, co ten Pán Bůh tam skutečně nechal zapsat. A takhle vlastně vznikají postupně za jeho života ty úžasné epištoly, které máme dochované až dodnes. A když porozumíme trošku té Pavlově životní etapě, to, jak prožívá věci, tak najednou budeme lépe rozumět i těm jeho epištolám, tomu, co máme v Božím slově zaznamenáno. Ne pronásledovat, ale sloužit. Tohle začal Pavel chápat. Z Pavla se stává úžasný misionář. Z vraha se stává zachránce. Já možná jsem to řekl ještě příliš slabě. Z masového vraha se stává zachránce. My máme zaznamenáno, že díky jeho udávání zemřel Štěpán, ale pak tam nemáme čísla, pak tam máme jenom, že Pavel pronásledoval křesťany muže i ženy. Je to v množném čísle. To je jediné, co tam máme napsáno. Bylo jich hodně. My nevíme kolik. Přesně tak. Ale ani touhle etapou to ještě nekončí. My jsme zatím si ukázali, že Pavel vyjadřuje, kým byl, nedochůdčetem, že vlastně byl fanatikem a říká, díky Boží milosti už nejsem to, co jsem byl, to už je za mnou, to odhazuji. A pak pokračuje a říká, a díky Boží milosti jsem to, co jsem. To není moje zásluha, to je Boží milost. A pořád se mám co učit. Víte, ale je tady ještě jedna etapa, troufám si říct, ještě důležitější, kterou Pavel pochopil a přijal. A to je ten třetí text a třetí myšlenka. Filipským 3, 12, 14. To je ten text, který jsme už tady dneska jednou v úvodu slyšeli. Pojďme si ho znovu připomenout. Filipským 3. kapitola, 12. až 14. verš. To je, znovu to zopakuji, troufám si tvrdit, to nejdůležitější z těch tří Pavlových životních etap. Filipským 3, 12 až 14. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Pavel se mohl chlubit tím, že se dokázal změnit. Podívejte se, jak jsem to dokázal, i vy se musíte změnit. Všimněte si, že Pavel tohle nedělá. Protože Pavel pochopil, že to není jeho zásluha. A s velkou pokorou vyjadřuje určité zdravé napětí mezi tím, kým díky Pánu Bohu je, a tím, kým ještě není a kým by měl být. Můj milý, a tohle je něco, co by si Ježíš Kristus přál, abychom pochopili my všichni. To jakési zdravé napětí mezi tím, kým díky Pánu Bohu už jsme teď a kým bychom měli jednou být. On říká, ještě nejsem to, co bych měl být. To je ta třetí etapa. Jo? Ta první byla, díky Boží milosti, už nejsem tím, kým jsem byl, už nejsem ten, který běžel podle běhu vládce tohoto světa. Ta druhá etapa, díky Bohu jsem to, co jsem, protože Pán Bůh mě zastavil. Pán Bůh mě nastavil zrcadlo a já jsem mu za to velmi vděčný, i když to bylo drsné. A ta třetí etapa, Pavel vyjadřuje, ale ještě nejsem to, co bych měl být. Přesně tak. Běžím k cíli. Víte, to je to něco, co mě fascinuje. Jinými slovy, Pavel je na cestě. Křesťan, který nepochopí, že celý život je na cestě, tam něco s obrácením není v pořádku. Přesně tak. My stále běžíme. A pokud budeme na tomhle světě žít, musíme běžet. Protože ten cíl je stále před námi. Nemůžeme, teda můžeme, pokud se proto rozhodneme, ale neměli bychom dělat z toho, kam jsme se dostali, nějakou velkou výsadu, že my už jsme tady a ti druzí ještě jsou tam. Ne. Všichni jsme na cestě. Jestli někdo je o ten kilometr blíž nebo dál, to nehraje roli. Protože všichni jsme na cestě. Poslední budou první, děkuji. Moji milí, Pavel definitivně opustil cestu posuzování víry druhých, příslušnosti k nějaké církvi, k nějakému směru, k nějaké pravdě v uvozovkách. Přestal hodnotit víru druhých podle sebe, podle naučených šablon a učil se dívat na druhé buď Kristovýma očima. Nešlo mu to vždycky, ty příběhy máme. A někdy se museli rozdělit cesty některých, že jo, s Pavlem. I Pavel s tím zápasil. Ano, s Barnabášem, děkuji. Bratr mě napovídá. Ale je to tak? Je to tak? Víte, ale je tady jednu věc, kterou chci říct. Stále se bavíme o posuzování víry, ne činu. Tohle chci zdůraznit. Já tady celou úvahu nehovořím o tom, že bychom měli neposuzovat špatné činy, prosím vás. Já se bavím o víře, abychom si rozuměli. Pokud někdo dělá zlé věci a máme možnost zasáhnout, jako křesťané jsme povinni zasáhnout. A apoštol Pavel začal být i tvrdší sám k sobě. ale ne ke druhým. To je to, co mě učí ten zvláštní, úžasný příběh jednoho z největších novozákonních fanatiků a pak úžasného učedníka Ježíše Krista. Saula a potom apoštola Pavla. Děkuji. Moji milí, co tedy máme posuzovat? No tak posuzujme činy. To totiž jsme schopni posoudit. My nejsme schopni posoudit pohnutky. To je jenom Pán Bůh. My nejsme schopni posoudit víru. Je ta moje víra, ta jediná správná? Už dopředu vám říkám ne. A ne, protože to říkám já, protože to říká Boží slovo. Jsme jako adventisté ta jediná správná církev? To je důležitá otázka. Jsme povoláni k Bohem. A co pak nejsou povoláni i druzí? Rozumíte, jak snadno můžeme podlehnout ďáblovu lákání být pyšnými? Pyšnými na to, co jsme my, a ne to, co v nás dělá Kristus. Znovu se vracím k tomu, já tady celou dobu hovořím, fanatismus je o posuzování víry, tedy pohnutek, nasměrování a tak dále. Jestliže někdo dělá špatné věci, to hodnotit máme, protože to jsme schopni hodnotit, ale ne víru, ne pohnutky. To je fanatismus. Apoštol Pavel začal být přísný sám na sebe. Mně se to líbí, protože vlastně vidím, že Pán Bůh nás vede k tomu, abychom byli přísní, ale přestali být přísní na druhé, ale byli přísní především sama na sebe. Jestliže mě Pán Bůh povolal do téhle církve a já jsem o tom přesvědčený, tak mám být adventistou se vším všudy. Ale vím, jak tebe nebo tebe Pán Bůh povolává, jak tě vede? No nevím. Můžu si o tom myslet, samozřejmě, co na to mám právo, jistě, ale já nevidím, jak vás Pán Bůh vede. Já můžu s něčím souhlasit, s něčím nesouhlasit, ale já nemůžu tvrdit, že to není Boží vůle. Rozumíte mi, kam mířím? Já mám právo mít svůj názor, ale nemám právo hodnotit tvoji víru. Mám právo mít jiný názor, ale nemůžu tebe považovat za horšího, protože ty věci vidíš jinak než já. To je to, co se učil apoštol Pavel. A velmi se mi líbí ten závěr. Já pořád běžím. A dokud budeme žít na téhle zemi, jsme na cestě. Na cestě víry, na cestě poznávání Ježíše Krista, na cestě učení se toho, jaká je vůle pro mne, pro tebe, pro každého z nás. Apoštol Pavel pochopil, že napadat něčí víru, posuzovat, odsuzovat, hodnotit a tak dále je jedním ze základních rysů, znaků fanatismu. Tedy neobráceného křesťana. Víte, velmi často se potkávám, a já se přiznám, že taky bylo období, kdy jsem to viděl podobně, velmi často se setkávám s tím, že je považováno za špatné, když máme v církvi rozdílné názory na některé věci. Ale já se musím čestně přiznat, já v tom nevidím problém. Teď přece jsme tak různí, Pán Bůh nás různě obdaroval, různě stvořil. V rozdílnosti názoru není problém. Problém je v něčem jiném. Problém, to, z čeho já mám hrůzu, je názorová uniformita. A to, že někdo mě bude chtít, nebo ještě horší situace, že já někoho budu chtít nacpat, natlačit, zmanipulovat, aby ty věci viděl tak, jako já je vidím. To je to, z čeho já mám hrůzu. To, že máme rozdílné názory, no tak může se mýlit ten druhý, ale můžu se mýlit i já, že jo? Já nepochybuju o upřímnosti toho, že věci děláme, jak nejlépe umíme. To je správné. To ale ještě neznamená, že to je ta jediná správná cesta pro všechny. Apoštol Pavel tohle pochopil a proto si myslím, že můžeme číst nádherný životní příběh bývalého fanatika, který díky Boží milosti v tom svém životě udělal to, co jsme měli dneska v úkole. Tu změnu smýšlení, řecká metanoia, čelem vzad, pochodem vchod. Na druhé straně apoštol Pavel je nám velkým příkladem respektování víry druhého, povzbuzování, nabídnutí pomoci, to je znakem obráceného křesťana. To je opak fanatismu, to je rys Kristova následovníka, Kristova učedníka. Moc bych si přál, abychom mohli následovat apoštola Pavla, ne v tom být jako on, to rozhodně ne. Pro každého z nás má Pán Bůh svoji cestu. Ale moc bych si přál, abychom ho následovali v tom pochopení, že se chceme nechat Pánem Bohem vést. Že nechceme hodnotit víru toho druhého, ale chceme hodnotit život, činy, protože ta víra se vždycky projevuje v konkrétním životě. Ta víra má vždycky dopad na konkrétní život. A možná, že té víře druhého nebudeme vždycky rozumět, ale to, čemu můžeme rozumět, jestli ta jeho víra ho vede k ubližování druhým, anebo k pomoci, nebo ke službě. A tohle je to obecné kritérium, které bych si moc přál, abych vždycky používal u sebe a moc bych ho přál každému z nás. Amen.